Кыргызстанда саат 8, Обода Азаттык радиосу, саламатсызбы? Жыйырма алтынчы июль, шейшембе алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Күн темасында Севат мектептери Анкаранын кыргыз бийлигине койгон талабына расмий Бишкек так кесе жооп кайтарды.
Себат мектептери тартипти бузбаса, Кыргызстандын закондору менен билим берүү стандарты менен иштеп жатса, биз ага эч кандай тийгенге акыбыз жок.
Кооганын бейкүнү курмандыктары, жыл башынан бери Ооганстанда 1600 жакын тургун мерт кетип, 3500 жарадар болду.
Мерт кеткен жакын тургундардын көбү өз иштери менен алек болуп жатканда ар кандай кол салууларга дуушар болушкан.
Текейден арзан кыргыз паспорту. Москвада мигранттар арасында документ оюндары токтой элек.
Кызматтарын ачык эле сунуштаган документчилер каалагандай паспортту 1-2 күндө 1000-ден 5000 рубльга чейин жасап берүүгө даяр.
Бүгүнкү берүүлөрдө мен Санжар Эралиев сунуштайм. Оболо жаңылыктарга кулак төшөңүз. Сөз Замира Кожобаевада.
Саламатсыздарбы. Тышкы иштер министрлиги түрк мектептери боюнча чечимди Кыргызстан өзү кабыл алаарын билдирди. Түркиянын тышкы иштер министри Мевлет Чавушоглунун Кыргызстандагы айрым билим берүү мекемелерине байланыштуу айткан билдирүүсү боюнча тышкы иштер министрлиги мына ушундай жооп таратты. Анда Түркия Кыргызстан үчүн тарыхый тыгыз байланышы бар бир тууган өлкө, бирок Кыргызстан көз карансыз эгемен өлкө катары эмне жакшы, эмне жаман экенин өзү чечүүгө кудурети жетет. Кайсы бир мамлекеттин тышкы иштер министри башка бир өлкөгө кандайдыр бир чара көрүү зарылчылыгын ультиматум тилинде көрсөтүүсү туура эмес деп айтылат. Ошондой эле тышкы иштер министрлиги Түркия тараптан Кыргызстандагы менчик түрк мектептери тууралуу кайрылуу алганын, бирок кыргыз тарап аны кунт коюп иликтеп зарылчылык болсо тиешелүү чараларды көрөрүн маалымдаган. ФБР демократиялык партиянын электрондук каттары уурдалышын иликтейт. Конгресстин эл өкүлдөр палатасынын чалкын иштери боюнча комитетиндеги демократтардын башкы өкүлү Адам Шифтин билдиргени боюнча аларга электрондук каттар хакерлик жол менен уурдалганы тууралуу маалымат берилди. Конгрессмен Шиф эгер ал уурдоонун изи Орусияга барып такалса, бул Кремлдин башкы өлкөлөрдөгү саясий жараянга таасир көргөзүүгө умтулган саясаты деп санааларын белгиледи. Ал эми АКШнын улуттук чалкын агенттигинин директору Джеймс Клаппердин билдиргенине караганда америкалык расмий өкүлдөр чет өлкөлүк хакерлердин АКШ президенттигинин талапкерлерге тынчылык кылууга умтулуусунун белгилерин байкашкан жана кибер чабуулдар алдыда күчөйт деп күтүшөт. Демократиялык партиянын улуттук комитетине электрондук каттардын жеймелдердин 19000 ашуун данасы коомчулукка 22 июлда бул партиянын шайлоо курултай алдында жарыяланып кеткен, аларды WikiLeaks сайты жарыялады. Мамлекеттик жаза аткаруу кызматы номер 47-чи убактын жетекчиси мыйзам бузбаганын маалымдоду. Мамлекеттик жаза аткаруу кызматы билдиргендей, жабык жайга сүрөт, тасмага тартуучу техникаларды алып кирип, интервью алуу жаза өтүп жаткандардын макулдугу менен жүргүзүлөт. Бул үчүн акыйкатчы алдын ала түрмө башчысына кайрылууга тийиш болчу. Бул жобо жаза өтүп жаткандардын укугун коргоо максатында киргизилген деп айтылат. 25-чи июлда Кыргызстандын акыйкатчысы Кубат Оторбаевди Бишкектеги номер 47-чи абакка киргизбей коюшкан. Бул кайрылууга жооп кылып, акыйкатчы өз ыйгарым укуктары негизинде 24-чи июлда абакка кирүү өтүнүчүн келтирген. Абак жетекчилиги буга каршылыгын билдирип киргизбей койгон. Акыйкатчынын түздөн түз милдеттерин аткарууга да тоскоолдук кылганы үчүн Кубат Оторбаев башкы прокуратурага кайрылган болчу. Ага чейин акыйкатчы айрым абактардагы акыбалды сынга алган. Экстремисттик ислам мамлекети деп аталган топ Бавариядагы жадырууну анын жоокери жасаганын билдирди. Мындай маалыматты ислам мамлекети деп аталган топтун жарчысы катары саналган жана бул террористтик уюм көзөмөл жүргүзгөн аймакта иш жүргүзгөн АМАК жаңылыктар агенттиги таратты. Германиянын өзүнөн да кечээ Бавариянын ички иштер министри Йоахим Херман жардыруу жасаган жангечтинин ислам мамлекети тобуна берилгени жазылган видео тасма жана анын уюлдук телефондон табылганын маалымдаган эле. Кечиресиздер, 24-чү июль күнү кечинде Бавариядагы Анбах деген шаарчада 27 жаштагы сириялык жигит музыкалык фестиваль өтүп жаткан жерге жакын өзүн жардырып жиберген. Жардыруудан 12 киши каза болуп, анын ичинде 3 оор жаракат алган. Алматыдагы мигранттар президентке кайрылышты. Кыргызстандык мигранттар Алматы шаарындагы мурдагы консул Гүлнур Нарматованын кызматтан чакыртылып алуусуна нааразылыгын билдирип, аны кайрадан кызматына коюп берүүнү өтүнүшүүдө. Мигранттардын бири Алматыда жашап иштеген Алтынбек Сыдыковдун азаттыкка билдиргени боюнча 50000 ашуун кыргызстандык мигранттар жашап иштеген Алматыда Нарматова сыяктуу мекендештердин кызыкчылыгын коргогон консулдар зарыл.
Жакшы иштеген элмин аябай тыгыз жакшы иштеди, күнү түнү дебейчи. Кайра эле ошо мурдакы ордуна өтүнүш алып себепсиз чакыртып алыгар, бизге ушундай иштей турган адам керек эле деп кайрылдым.
Ошондой эле кайрылуу өкмөт башчыга тышкы иштер министрлигине жолдонду. Тышкы иштер министрлиги азырынча бул тууралуу эч кандай жооп бере элек. Спорттун сууда сүзүү боюнча Кечиресиздер, спорттун сууда сүзүү түрү боюнча эл аралык федерациясы Орусиянын 7 соочулун Рио-де-Жанейродогу олимпиадага катышууга тыюу салды. Бул эл аралык олимпиада комитетинин чечиминен кийинки алгачкы тыюу салуу. Эл аралык олимпиада комитети орусиялык спортчулардын допингди системалуу түрдө колдонгону аныкталганын алыкталгандыктан улам бул өлкөнүн спортчуларынын быйылкы олимпиадага жапырт катыштырбоо боюнча сунуштарды четке кагып, бирок бул маселени чечүүнү эл аралык федерацияларга калтырган эле. Быйылкы олимпиадага катышылбай турган соочулар арасында 2012-жылы коло медаль утушкан Владимир Морозов, Никита Лобинцев жана Юлия Ефимова да бар. Кремль эл аралык олимпиада комитетинин чечимин кубаттап, дүйнөлүк спорт уюмдарын Орусия менен тыгыз кызматташтыкка чакырган. Бишкектеги ботаникалык бак жолтугунун азайтуу максатында кыскартылууда. Бул тууралуу Бишкек мэриясынын маалымат катчысы Гүлия Алмамбетова азаттыкка билдирди. Анын айтымында шаар башчылыгы Борбор калада жаңы жолдорду куруу боюнча атайын концепция кабыл алган.
Бул бакчанын баарына зыян келтирбөш үчүн элдер баскан тротуардан узуну снип боюнча 3 метрден болуш керек эле. Биз аны да кыскарттык. Анан кийин жолдон ортосу 15 метр болуш керек. Муну биз азыр кыскарта албай атабыз, кеңейткенге аракет кылып атабыз. Анан азыр академия наук менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атат.
Алмамбетованын маалыматы боюнча бакка зыян келтирилбеш үчүн жол жээгинде тротуардын туурасы 0.5 метрге азайтылды. Бишкек шаарынын чоң ортосунда жайгашкан дендрарий корук, ботаникалык бак, тарых, маданият жана архитектуралык эстеликтер катары мамлекеттик коргоого алынган. Ушундан улам ботаникалык бактын жетекчилери жолдун курулушу алдындагы сейрек кездешүүчү бактардын кыйылып кетүүсүн алып келерин айтып тынчтанышууда.
Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Кабарлардын толук топтому Азаттык Чекит KG сайтында же болбосо Азаттык Чекит Орг деп терсеңиз да болот. Эми аба ырайы. Бүгүн кээ бир тоолуу райондордо өткүн өтүп, күн күркүрөйт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында 36-38 градустун тегерегинде ысык болот. Ысык Көл дубанында 22-27, Нарын жергесинде 26-31 градус күн ысыйт. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын табы 36 градуска чейин жогорулайт.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Эми баяндар топтомун баштайбыз. Түркия Кыргызстанга Фетхуллах Гүлендин жолдоочуларына таандык делген билим берүү мекемелери боюнча кат жөнөткөнү жана кыргыз бийлигинин ага берген жообу кечеден бери коомчулукта кызуу талкууланууда. Өкмөттөгү ишенимдүү булактардын билдиришинче Түркиядан Севат мектеби билим берүү мекемелеринин тизмеси кошо тиркелген жана жабылышы керектиги айтылган кат келген. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги бул жаатта кандайдыр чечим кабыл алууну Анкара Бишкекке ультиматум тилинде айтканы туура эместигин белгиледи. Сөздү Эле Нора Бейшенбек кызы улантат.
Түркиянын тышкы иштер министри Мевлут Чаушоглу Кыргызстандагы Фетхуллах Гүлен жана анын жактоочулары тууралуу 25-июлда Хабер Турк каналындагы маегинде да айтып чыкты. Анда бул кыймылдын таасири күчөп баратат. Кыргызстандын расмий бийлигине каршы төңкөрүш жасашы мүмкүн деп эскертти. Бишкекти бул кыймылды террордук уюм катары таанууга чакырды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги муну өлкөнүн ички ишине кийлигүүчү деп сыпаттап жооп берди. Эгемен мамлекет катары эмне жакшы эмне жаман экенин өзү айырмалай аларын кыйытты. Түрк мектептери тууралуу Анкаранын кайрылуусун алганын, ал тыкыр иликтен эрин жана керек деп эсептелсе тиешелүү чараларды көрөрүн маалымдады. Кыргызстандын айрым жергиликтүү талдоочулар Анкаранын Бишкекке шарт талап койгонун сындап жатышат. Эл аралык мамилелер боюнча эксперт Искендер Ормонулунун баамында бул аракет көз карандысыз мамлекеттин ички ишине ачык кийлигишүү болуп саналат.
Бул Кыргызстандын эгемендигине дагы бир талака келтирген, шек келтирген бир позицияда туттан туруп алып шантаж кылгандай эле сөз болуптур. Чалдым, анан булар дагы чара көрбөсө биз дагы өзүбүздүн жардамдарды же болбосо кызыкчылык байланыштарыбызды өзгөртөбүз дегендей, мамилебизди өзгөртөбүз дегендей. Бул дипломатикалык тилде дагы ордоно сөз. Кибат мектептери Түркия жарандарынын ачкан эле мектеби эмес. Бул биздин мындан аркы стратегиялык максаттарыбыздын негизги түйкүктөрүнөн бири.
Жогорку кеңештин мурунку депутаты Өмүрбек Абдрахманов Себат билим берүү мекемелери сапаттуу билим берип келгенин, өлкөгө пайдасынан башка зыяны тийбегенине токтолду. Ал бул билим берүү жүйөлөрүнүн Фетхуллах Гүлен менен түзөн-түз байланышы жок деген ойдо.
Эгер Сибат мектептери тартипти бузбаса, Кыргызстандын закондору менен билим берүү стандарты менен иштеп жатса, биз ага эч кандай тийгенге акыбыз жок. Бул мектептерди Фетуллах Гүлен финансылабайт. Мунун концепциясын гана айткан. Фетуллах Гүлен деген динчил киши, бирок дин деген билимдин негизинде болуш керек деп айтат. Мамлекеттер демократиялык өнүгүүдө болсун деп айтат. Дүйнөдөгү мусулмандар эң билимдүү болгондо гана мусулман мамлекеттерди өнүгөт деп айтат. Дүйнөнүн 150 мамлекетинде мектептер бар экен. Ал ошол идеянын негизинде ачып атат. Буларда мындай борбордоштурулган команда, борбордоштурулган финансы деген жок. Гүлендин акча келбейт.
Анткени менен саясаттануучу Марсариевдин пикиринде акыркы окуялардан соң сибат билим берүү мекемелери тыкыр көзөмөлгө алынышы керек жана айрым жагдайлар талданылышы зарыл.
Сибат жакшы специалисттерди чыгарат, бирок биз эске алышыбыз керек, бул чоң геосаясат проект, Гүлен кошмо штаттардын ЦРУ менен байланыштуу системалык проект болуп атат. Бирок Сибаттын школдорун азыр жойсок, Кыргызстандын ичинде элдин арасында жарака кетет, чоң татаал проблемалар чыгат. Аларды тийбеш керек, бирок көзгө салып контроль катуураак ошондо ошон антпесе болбойт. Мындай келечекти карап көрсөк, азыр Туркиядан качып атпайбы Гүлендин кишилеричи? Анан алар Кыргызстанга келет, эң демократиялык мамлекет Кыргызстанда. Биякта антиэрдеген аскер бир лобби пайда болот да чоң. Ошон үчүн ошондон чочулап атышат, ошону дагы ойлонуш керек.
Кыргыз коомчулугунда ушундай мазмундагы сын пикир айтылганы менен Сибат билим берүү мекемелерине каршы чыккандар же анын жабылышын талап кылгандар дээрлик жок. Президент Алмазбек Атамбаев 16-июлда Түркиянын мыйзамдуу бийлигин колдорун билдирип, бордош өлкөдө тынчтыкты, мыйзамдуулукту жана тартипти тезирээк орнотууга чакырган эле. Анткени менен байкоочулар азыр эки мамлекеттин лидерлери баштагыдай ынак болбой калганын айтып келишет. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Түркияда 10 күндөй мурун ишке ашпай калган аскердик төңкөрүштөн кийин куугунтуктоолор уланууда. Дүйшөмбү күнү 42 журналисти камакка алуу ордери берилгенин бир катар телеканалдар кабарлашты. 24-июлда болсо оппозициялык ири партиялар демократияны колдогон митинг өткөрүштү. Теманы Айнура Жекше кызы улантат.
Камакка алуу буйругу берилгендердин арасында мурдагы депутат, белгилүү талдоочу Назли Ылыжак да бар. 2013 жылы журналист коррупция жаңжалына малынган министрлерди, Таксим аянтындагы демонстрацияларды күч менен таркатууну сындаган макалалары үчүн Сабах басылмасынан иштен кетирилген жана ошондон бери оппозицияга өткөн. Бир топ жогорку даражалуу аткаминерлердин ысымдары аталган ал коррупция жаңжалынын артында динаятчы Фетхулла Гүлен турганы айтылып келген. Анкара өкмөтү 15-июлдагы кутум үчүн да учурда АКШда бозгунда жашап жүргөн динаятчыны күнөөлөйт. Гүлен өзү айыптоолорду четке кагып, бийликти төңкөрүү аракетин катуу сындаган. Ал окуядан кийин 60 миңден көп киши жумуштан айдалып же камалды. Куугунтуктоолорго аскерлерден тышкары полиция, сот, прокуратура кызматкерлери, мугалимдер, мамлекеттик мекемелерде иштеген адамдар, журналисттер алынууда. Ишембү күнү Фетхулла Гүлендин жакын тууганы Мухаммад Саид Гүлен кармалды. Жергиликтүү маалымат каражаттары ага террорчулук айыбы тагылышы мүмкүн деп жазышат. Ошол эле күнү президент Режеп Тайип Эрдоган өзгөчө кырдаал киргизилгенден кийинки биринчи буйругу менен Гүлендин тарапкерлери менен байланышы бар деп шектелген миңден ашуун менчик мектеп, аркыл кайрымдуулук фонддор, 30 чакты медициналык мекеме, 15 жогорку окуу жайларды жабууну талап кылды. Президенттин дагы бир буйругу кутумга шектелгендерди күнөө тагылбастан мурункудай 4 күн эмес 30 күнгө чейин кармоого жол берет. Эрдогандын айтымында мындай чара толук иликтөө жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк түзмөкчү. Өзгөчө кырдаал шартында президент мыйзамдарды парламенттин жактыруусуз эле кабыл ала алат. Мамлекет башчы ошондой эле куралдуу күчтөр түп тамырынан тазаланаарын эскертти. Түркия 15-июлдагы окуяларга чейин эле сөз эркиндиги чектелген өлкө катары аталып келген. Ал эми бир нече күн мурун өлкө боюнча 3 айга чукул кырдаал киргизилгенден кийин адам укуктары боюнча Европа конвенциясынын күчү убактылуу токтотулары жарыяланды. Ага чейин Эрдоган керек болсо өлүм жазасы калыбына келтирилерин да айткан. Улуттар уюму, батыш кутумга тиешеси бар делгендерди мыйзам чегинде жоопко тартуу, мыйзам үстөмдүгүн сактоо, адам укуктарын урматтоо, кармалгандарга адвокаттары, жакындары менен кездешүүгө уруксат берүүгө үндөшүүдө. 25-июлда Европа комиссиясынын төрагасы Жан-Клод Юнкер Франциянын France 2 телеканалына берген интервьюда
Азыркыдай кырдаалда Түркия жакын арада жана узак перспективада евробиримдикке мүчө боло албайт
деп билдирди.
Юнкер Анкара бийлиги өлүм жазасын калыбына келтирсе, шаркетке кошулуу сүйлөшүүлөрү дароо токтотуларын кайталады. Төңкөрүш аракетинен кийин чара көрүүдө мыйзамды сактоо чакырыктары өлкө ичиндеги оппозиция, жарандык коом өкүлдөрү тарабынан да айтылып келатат. Жекшембиде Стамбулдагы Таксим аянтында оппозициялык республикалык элдик партия жана башка саясий күчтөр демократияны колдогон митинг өткөрүштү. Акцияга президенттин Адилет жана Өнүгүү партиясынын мүчөлөрү да катышты. Элдик партиянын лидери Кемаль Кылычдароолу Республика жана демократия деген митингке чогулган 10,000 деген кишинин алдында сүйлөп, бийликти массалык угунтуктоолордун карманууга үндөдү.
Девлет кинле, өфкейле.
Мамлекет таарыныч, ачуулануу сезимдерине жетеленбөөгө тийиш. Кутумду уюштургандарды мыйзамдын чегинен чыкпай соттош керек. Мамлекеттин биримдигин жана ар намысын сактоо үчүн бул эң биринчи талап. Кыйноо, ырайымсыз мамиле, коркутуп үркүтүү, кысмактоо бизди козголоңчулар менен бирдей кылып коет. Андайга жеткирбөө керек.
Айны дурума түшүрүр. Буна изин берилмемелидир.
Ал эми митингке катышкандардын бир бөлүгү бийликтин акыркы кадамдарына кооптонуу менен карашса, башкалары чукул кырдаал элге эмес, террорчуларга каршы киргизилген деп ишенишет.
Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуздар. Кыргызстанда саат 8:15 өтүп жатат. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Кыргыз-түрк мектептери боюнча чечимди Кыргызстан өзү кабыл алат. Расмий Бишкек Анкаранын Себат лицейлерин жабуу боюнча талабына ушундай жооп кайтарды. АКШдагы демократиялык партиянын электрондук каттары хакерлик жол менен уурдалганы айтылууда. Алматыдагы кыргызстандык мигранттар президентке кайрылышып, Алматы шаарындагы мурдагы консул Гүлнур Нарматованын кызматтан чакыртып алынуусуна нааразылыгын билдиришти. Ислам мамлекети экстремисттик тобу Бавариядагы жардырууну анын жоокери жасаганын айтты. Бишкектеги ботаникалык бак жол тыгынын азайтуу максатында кыскартылат. Ак үйдө оңдоп түзөгө бюджеттен 3,000,000 сомдон ашуун каражат бөлүндү. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда турат. Дарегибиз Азаттык Шекиткейжи. Жыл башынан бери Ооганстанда 1600 жайкын тургун өлтүрүлүп, 3,500 жарадар болду. Бул 2009 жылдан берки эң чоң көрсөткүч экенин 25 июлда Бириккен Улуттар Уюмунун Оогонстандагы атайын миссиясы жарыялаган баяндамада айтылат. Өткөн ишемби күнкү кабулдагы теракт 80 адамдын өмүрүн алган. Элиза Кененбаева бул тууралуу кененирээк баяндайт.
Улуттар уюмунун Ооганстандагы атайын миссиясынын докладына ылайык, акыркы 6 айда өлкөдөгү чабуулдардан 1,500 бала жабыркаган. Алардын 388 мерт кеткен. Жалпысынан уюмдун байкоосу боюнча 2009 жылдын 1-январынан тарта 2016 жылдын 30 июнуна чейин 23,000 жай тургун набыт кетип, 41,000 ашууну жарадар болгон. Улуттар уюмунун Ооганстандагы миссиясынын атайын өкүлү Тадамиси Ямамото доклад жаңжалга аралашкан бардык тараптардын көз карашын камтыырын айтты.
Улуттар уюмунун Ооганстанга жардам көрсөтүү боюнча атайын миссиясы конфликтке аралашкан бардык тараптар менен такай сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келет. Бул Оогонстандын өкмөтү, эл аралык аскерий күчтөр жана талиптер менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөндөн кийин даярдалган доклад. Ага бардык тараптардын көз караштары кирет. Бирок баарынан мурда биздин башкы максатыбыз өлкөдөгү өзгөрүүлөргө түрткү болуу.
Мерт кеткен жайкын тургундардын көбү өз иштери менен алек болуп жатканда ар кандай кол салууларга дуушар болушкан. Маселен, намаз окуп жаткан жеринен, иш үстүнөн, окуусунан, керек болсо ооруканаларда жаткан жеринен кабылышкан. Алардын көбү өкмөт армиясы менен аларга каршы күрөшкөн күчтөрдүн ортосундагы кагылышуулардын курмандыктарына айланышкан. Алардын 60%дайы антиөкмөттүк күчтөрдүн чабуулдарынан жабыркагандар. Ошентсе да өкмөттүк күчтөрдүн соккуларынан курман болгондордун саны да өсүп жатканы айтылат. Улуттар уюмунун Ооганстандагы адам укуктары боюнча программасынын директору Даниэл Белл:
Өкмөткө каршы күчтөр, алардын ичинде талиптер эл аралык гуманитардык укукту бузуу менен жайкын тургундарга кол салууну улантып келишет. Мунун ичинде ар кандай топтордун лидерлерин, маалымат каражаттарынын кызматкерлерин жана сот органдарын атайылап өлтүрүү да кирет. Биздин миссия жайкын тургундардын арасынан жоготуулар көбөйүп жатканын каттады. Бул тенденция уланып атат. Ага Кабулда 2 умурда болгон теракт да мисал.
деп билдирди. Соңку чабуул өткөн ишембиде 23 июлда болгон. Жан кечти Ооганстандагы азчылык хазарлардын нааразылык акциясы өтүп жаткан маалда өзүн өзү жардырып жиберген. 80 ашуун адам өлүп, 230 жарадар болушту. Калабай үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети экстремисттик тобу өз мойнуна алды. Ал күнү Кабулдун көчөлөрүнө чыккан миңдеген хазарлар Тутап долбоордун электр линиясы Бамиян провинциясы аркылуу өтүшүн талап кылышкан. Бамиян провинциясында көбүнчө хазарлар диний азчылыкты түзүшкөн шиилер жашайт. Түркмөнстандан тартыла турган электр линиясы, адегенде Бамиян аркылуу өтөөрү пландалып, бирок өкмөт анын багытын өзгөртүп, Саланга ашуусу менен алып өтүүнү чечкен. Хазарлар Ооганстан калкынын 9% түзөт. Бул жардыруу апрель айынан берки эң ири теракт болуп калды. Апрелде коопсуздук күчтөрүнүн имаратына жасалган чабуулдан кеминде 60 адам мерт кеткен. Талибан кыймылы чабуулду кескин сынга алып, ага эч тиешеси жоктугун билдирди. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Москвада кыргызстандык мигранттардын арасында улуттук айди паспортко байланышкан мыйзамсыз иштер улам күч алууда. Кыргызстандын мамлекеттик расмий документин метро вокзалдарда жасатып алуу текейден арзан. Андан тышкары эч ара паспорт алмашып, бирөөнүн документи менен жумушка орношкондор жада калса чоочун бирөөнүн паспорту менен төрөгөндөр да чыгат. Кененирээк Москвадагы кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызынын баяны.
Добрынский метродон чыкканда балдар жасаган экен, ким кызым каерде эле, мен ошону билейин, иликтейин десем, апа көчөдөн эле бир балага бергенин дейт. Анан эми
Назиранын 23 жаштагы кызы бир айдан бери Сахарова кыштагындагы мигранттарды камоочу жайда камакта. Москванын четиндеги бул мигранттарды убактылуу камоочу жайга ал ID карт паспорту жасалма болгондугу үчүн түшүп калган. Назира кызы 2 жыл мурун Москвада улуттук паспортун жоготуп алып, анан Кыргызстанга барбай эле Москвада кандайча жасатып алганын баяндады.
Посольствого барса сырттан бирөө алат, мунун колунан ID карт жасалып атат деп. 20 күндө келет экен деди. Болуптур деп туруп 5000 акчаны бердик. 20 күнгө жеткен 15 күндүн аралыгында ошол посольстводон тиги бала бизге берген парламенттери бар. Ошол эле жакшынакай эле биздин кыргыздын паспорт. Бул жерде дагы калтырда значит деген менен эле ошо менен мен өзүм менен чоң поур болуп раздачада иштейт болчу. Анан мен 22 күнү Кыргызстанга учуп кетсем, бул 25 июнь күнү кармалат. Кармалып анан кийин текшерет ФМСден текшергенде ID карт фальшивый болуп чыгат. 1 жаш 4 айлык баласы бар.
Орусиядагы Кыргызстандын консулдуктарында жарандарга ID карта берилбейт. ID карта жалпы жарандык ички паспорт болгондуктан аны өлкө ичинде гана алууга болот. Мындай кырдаалда Кыргызстанга кайтып, паспортту мыйзамдуу түрдө алуудан качып, көйгөйдү чечүүнүн оңой жолун издеген мигранттар Москванын булуң бурчтарында мыйзамсыз документ жасоочуларга түз барышат. Шаардык вокзалдарда же метролордун оозунда кызматтарын ачык эле сунуштаган документчилер каалагандай паспортту 1-2 күндө 1000-ден 5000 рубльга чейин жасап берүүгө даяр. Кыргызстан Евразиялык биримдикке кошулуп, кыргызстандык мигранттар патентсиз иштөөгө жеңилдик алгандан кийин, кыргыз ID картасы тажик жана өзбек мигранттарынын арасында дагы чоң керектөөдө. Анткени менен Орусияда мигранттардын арасында Кыргызстандын улуттук ички паспортунун жасалма түрүнүн көбөйүшү бир гана жалгыз кооптуу көйгөй эмес. Мигранттардын арасындагы паспорт махинациялары тууралуу Чынара Юсупова кеп салды.
Мигранттарыбыз ар кайсыз бир кандайдыр бир чараларды колдонушат да, кээ бирлери мисалы үчүн макул болуп берип, работодательдер менен сүйлөшүп алып киришет жумушка, башка бирөөлөрдүн паспорту менен. В принципе, бул деле туура эмес. Анан кээ бирлери болсо ар кайсыздан даже роддомго паспорт алып барып төрөгөндөрдү дагы уктум да, бул деген неправильно. Получается, что өзүнүн баласын башка бирөөгө автоматически бала кылып берет да. Анан түшүндүрсөң байкуштар түшүнүшпөйт. Жок эже эптеп эле ушул жерде проблемабыз чечилсе болду. Кыргызстанга барганда бирдеңке кылып оңдоп алабыз документтерди дешипчи. Анан бул деген бир чети сабатсыздыктын жоктугу, законду түшүнбөгөндүктүн жоктугу. Бир чети анан мажбур айла жок. Адамдар убагында кете алышпайт. Границаны пересекать кете алышпайт. Аргасыдан калып калышат узак убакытка чейин. Анан квартирада жанагы чогуу жерде жашаган адамдардын байкаштырышат экен. Ким жакында келди Кыргызстанда, кимдин регистрациясы таза, уурдашат, уурулук да өтө күч. документ жоготкон кишилер да аябай көп.
Адатта чоочун бирөөлөрдүн паспортторун колдонгондор Орусияда мыйзамсыз жүргөн же миграциялык мыйзам бузгандыгы үчүн кара тизмеге киргизилип, бирок Орусиядан кете элек мигранттар. Адвокат Мирбек Токтошев учурда Сахаравада камакта жаткан кыргызстандык мигранттардын дээрлик бардыгын башка бирөөлөрдүн паспортун колдонгондор же жасалма документтер менен кармалып текшерүү учурунда өздүк жеке маалыматтарын жашыргандар түзөрүн белгилейт.
Если болсо ошол паспортту алганга, колдонгонго разрешение бербесе, анда ал болсо бул болсо кража документов болуп саналат. Же мындай жасалма документти колдонсо, бул болсо использование заведомо ложного документа деген, заведомо подложного документа деп каралат. Ага да өзүнчө жаза колдонулат. Незаконное пересечение границасында көргөзүлгөндөй, допустим, эгер ошол кара тизмеге түшкөн адам өзүнүн аныктоочу данныйларын өзгөртүп кирсе, бул болсо именно ошол жерден кармалган маалда пограничниктер болсо кылмыш ишин козгоого мүмкүнчүлүктөрү бар. Бул статьянын 327-ci 3-cü части деп коет. Бул статья боюнча пересечение границы лицом заведомо известное, которому нельзя пересекать границу деген эреже бар. Ошол эреженин негизинде жазага тартылышы мүмкүн.
Москвада мыйзамсыз жол менен расмий документтерди жасап саткан кылмыш иштерине кыргызстандык жарандар дагы кириптер болушат. Март айында эле Москвадагы Кыргызстандын элчилигинин жанында жайгашкан имараттан кылмышкерлер тобу кармалып, Орусиянын кылмыш кодексинин мыйзамсыз миграцияны уюштуруу беренеси боюнча 4 жаран соттолгон. Лаза Жанибек кызы, Азаттык, Москва.
Эми бүгүн чыккан гезиттерге баяндама жасайбыз. Сөз Шайлабек Түшеевде.
Кыргыз тоосу гезити бүгүнкү санын 2-нчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына 38 күн калганын кабарлады. Журналист Болотбек Таштаналиевдин «Цивилизациялар үстөмдүгү үчүн күрөш», «Дин ишеними болгону шылтоо» деген макаласы жарык көрдү. Автор цивилизациялар үстөмдүгүн орнотуп, аны менен бирге өз максаттарына жетүүнү каалаган глобалдашкан дүйнө улуттук нарк насил менен жарандардын динге болгон ишенимин каршы коюп, адам укугу деп айгайлап турганын, булар керек болсо динди шылтоо кылуу менен адам укугунун урматына Кыргызстанды садага чаап жибергенден кайра тартпастыгын, деги эле улуттун каада салты менен улутту улут кылып ушул күнгө чейин сактап келген нарк насил дөөлөттөрүн шарият жоболоруна каршы коюу эч качан жакшылыкка алып келбестигин жазды. Журналист андан ары чет элден алып жаткан гранттарын кандай айламал менен болсо дагы актагысы келгендердин оюна койсо, бийлик менен коомдун, бийлик адамдарынын, саясатчылардын ортосуна жарака салып да болсо максаттарын ишке ашырууга аракет кылып жатканын, ошон үчүн алар динди курал катары пайдаланып жатышканын, эгер биз эл катары сакталып калгыбыз келсе, анда сырткы күчтөрдүн ар кандай чагымдарына алдырбашыбыз керектигин айтты. Эркин Тоо гезити 23 июлда президент Алмазбек Атамбаев жакында Шотландияда өткөн көчө футболу боюнча дүйнө чемпионатында Кыргызстандын аялдар курама командасын күмүш байгелүү болушу менен куттуктап, футболчу кыздарды кабыл алуу маалында командага 300 000 сомдук сертификат тапшырганын кабарлоо менен жаңы санын ачты. Кыргызстандын муфтийи Максат Ажы Токтомушев маек куруп, Кыргызстандын улуттук кийимдери динге дал келген кийим деп белгилерин билдирди. Карыя журналист Ажымыкан Түркмөнов «Кыз менен куштун эркиндиги» аттуу макаласында үркүндү эскерди. Бегим Турдалиева макаласын Шекер Айтматов менен жолугушчу жер болушу керек деп жазып чыкты. Эркин Тоо гезити ошону менен бирге эле Улуттук Илимдер Академиясынын академиги Дүйшөн Маматканов Европалык бизнес ассамблеясынын координациялык кеңешинин жана Сократ атындагы номинация комитетинин сунушу менен илимдеги ысым сыйлыгын жана дүйнөлүк илимге кошкон салымы үчүн орденин алганы менен атактуу илимпосту куттуктады. Фаула гезити тарых илимдеринин доктору профессор Тынчтыкбек Чоротегиндин «Тиги дүйнөдө деги жайсаң барбы, үн катпай жатат» деген баш тейманын алдында 1.5 беттик макаласын тартуулады. Макала оболу Майрамкүл Сармалдакованын шектүү булагы жөнүндө деген. Анан ал вариант жайсаңдан бизге кантип түшүп жатат деген. Майрам эже аркы дүйнө менен кантип байланышат экен деген. Жайсаңчылар да жиктелишкен деген. Эми ошол тиги дүйнөдөгү Манасчыны мен да мактап көрөйүнчү деген. Опей, Манастын туулган тагыраак датасы жүрөт го деген. Тарыхты бурмалаган жоромолдор жайсанга таандыкпы деген. Кыргыз тилинен чарчаганда деген. Манакемин дейин десем сакалым канеке деген. Айдыңдык жана азыркы диплом тууралуу азноолак ой толгом деген жана суроого жооп жана кыска тыянак деген майда бөлүктөрдөн турат. Гүлмира Шаршеева Себат мектептерин жабуу туура ишпи деген суроо менен айрым жарандардын жообун жарыялады. Экс депутат Надира Нарматова Себат билим берүү мекемеси жабылат деген ойго кошулбайм деп. Депутат Максат Сабиров, мындай түркү лицейлери бизге керек деп. Коомдук ишмер Саматбек Ибраев, жабууга жол бербеш керек деп. Аюу холдингтин вице-президенти Балбак Түлөбаев, жаптырбайбыз. Кыргыз эч качан кыйынчылыкта өзүнө жардам бергендерди таштаган эмес деп. Депутат Айнур Алтыбаева, Себаттын саясий иштердин негизинде жабылып калышы туура эмес деп жооп беришти. Жазуучу Нуралы Капаровдун мен билген Салижан Жигитов деген эскерүү баяны уланууда. Вечерний Бишкек кести Бишкек шаарынын милициясына шаарда жихат багытындагы тыюу салынган диний агымдын чоочун өкүлү жүрөт. Сыягы террордук иштер жасаганга даярдык көрүп жүрсө керек деген маалымат түшөөрү менен дал ошол адамды кармаганын, аны тинтүүгө алганда андан медициналык маска, аялдын париги, мылтык, ок, кастет менен бычак жана тыюу салынган диний багыттагы адабияттар табылганын маалымдады. Ушун менен кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз өзүңүздө.
Басма сөзгө баяндаманы Шайлообек Дүйшеев жасады. Эми биздин жарым сааттык берүү соңуна чыгып барууда. Кийинки жарым саатта да биз түз эфирде болобуз. Арай көз чарай талкуубуз бар. Кыргызстанда саат 8:30, ОВД Азаттык радиосу. Кыргызстанда жыл сайын өндүрүштө расмий катталган кырсыктардын саны 500 чамалап, андан 60 ашык адам көз жумат. Эмне үчүн өндүрүштө техникалык коопсуздук эрежелери сакталбайт? Бул кайдыгерликпи же чыгымдан качуунун амалыбы? Алдыда ушул суроолорду камтыган арай көз чарай талкууну сунуш этебиз. Бул жаатта пикириңиз болсо 5 мүнөттөн соң 31-61-63 телефонуна чалсаңыз болот. Бишкектин коду 0312. Кутман таңыңыз менен, аты жөнүм Санжар Эралиев. Талкуу бир аздан соң башталат. Ага чейин Замира Кожобаевадан жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Тышкы иштер министрлиги түрк мектептери боюнча чечимди Кыргызстан өз кабыл алаарын билдирди. Бул Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглунун Кыргызстандагы айрым билим берүү мекемелерине байланыштуу айткан билдирүүсүнө жооп болду. Ошондой эле тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүндө Түркия Кыргызстан үчүн тарыхый тыгыз байланышы бар бир тууган өлкө, бирок Кыргызстан көз карансыз эгемен өлкө катары эмне жакшы, эмне жаман экенин өзү чечүүгө кудуреттүү. Кайсы бир чет мамлекеттин тышкы иштер министри башка бир өлкөгө кандайдыр бир чара көрүү зарылчылыгын ультиматум тилинде көрсөтүүсү туура эмес деп айтылган. АКШнын чалгын кызматы демократиялык партиянын электрондук катары уурдалышын иликтейт. Конгресстин эл өкүлдөр палатасынын чалгын иштери боюнча комитетиндеги демократтардын башкы өкүлү Адам Шифттин билдиргени боюнча аларга электрондук каттар хакерлик жолу менен уурдалганы тууралуу маалымат берилди. Конгрессмен Шиф, эгер ал уурдоонун изи Орусияга барып такалса, бул Кремлдин башкы өлкөлөрдөгү саясий жараянга таасир көргөзүүгө умтулган саясаты деп эсептелерин белгиледи. АКШ мыйзамкеринин мындай билдирүүсү алдында чалгын кызматы хакерлик чабуулду иликтеп жатканын ырастаган. Мамлекеттик жаза аткаруу кызматы номер 47-чи абактын жетекчиси мыйзам бузбаганын маалымдоодо. Мамлекеттик жаза аткаруу кызматынан билдиришкендей, жабык жайга сүрөт тасмага тартуучу техникаларды алып кирип, интервью алуу жаза өтүп жаткандардын макулдугу менен жүргүзүлөт. Бул үчүн акыйкатчы алдын ала түрмө башчысына кайрылууга тийиш болчу. Бул жоо жаза өтүп жаткандардын укугун коргоо максатында киргизилген деп билдирди. 25-июлда Кыргызстандын акыйкатчысы Кубат Оторбаевдин Бишкектеги номер 47-чи абакка киргизбей коюшкан. Акыйкатчынын түздөн түз милдеттерин аткарууда тоскоолдук кылганы үчүн Кубат Оторбаев башкы прокуратурага кайрылган болчу. Мурдараак акыйкатчы айрым убактардын абалын сынга алган. Экстремисттик им тобу Бавариядагы жадырууну анын жоокери жасаганын билдирди. Мындай маалыматты экстремисттик им тобунун жартысы катары саналган жана бул террордук уюм көзөмөл жүргүзгөн аймакта иш алып барган АМАК жаңылыктар агенттиги таратты. Кечээ кечинде Бавариядагы Анбах деген шаарчада 27 жаштагы сириялык жигит музыкалык фестиваль өтүп жаткан жерге жакын өзүн жардырып жиберген. Жадыруудан 12 киши жаракатталган, анын ичинде үчөөнүн абалы оор. Алматыдагы кыргызстандык мигранттар президентке кайрылышты. Алар Алматы шаарындагы мурдагы консул Гүлнур Нарматованын кызматтан чакыртылып алынуусуна нааразылыгын билдирип, кайрадан кызматына коюп берүүнү өтүнүшүүдө. Алардын бири Алматыда жашап жаткан Алтынбек Сыдыковдун азаттыкка билдиргени боюнча 50 000 ашуун кыргызстандык мигранттар жашап иштеген Алматыда Нарматова сыяктуу мекендештердин кызыкчылыгын коргогон консулдар зарыл.
Жакшы деген элмин аябай тыгыз жакшы деди, күнү түнү дебейчи. Кайра эле ошол мурдакы ордуна өтүнүш алып, себепсиз чакыртып алыгар, бизге ушундай иштей турган адам керек эле деп кайрылдым.
Ушундай эле кайрылуу өкмөт башчыга тышкы иштер министрлигине да жолдонду. Министрлик азырынча бул тууралуу эч кандай жооп бере элек.
Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Эми арай көз чарай талкууну баштайбыз. Алып баруучу Дөбүкан Досалиева.
Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Кыргызстанда жыл сайын өндүрүштө расмий катталган кырсыктардын саны 500,000 чамалап, андан 60%'дан ашык адам көз жумат. Ал эми майып болгон адамдарга жылына көлөмү 100 миллион сомдон ашык каражат мамлекеттин эсебинен жардам катары берилет. Эмне үчүн өндүрүштө техникалык коопсуздук эрежелери сакталбайт? Буга башкы себеп коопсуздук чараларын жакшыртуу талап кылган кошумча чыгымдан качуубу же кадимки эле кайдыгерликпи? Биз бүгүн Азаттыктын арай көз чарай талкуусунда мына ушул маселеге жооп издейли деп турабыз. Биздин талкуубузга экология жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын эмгекти коргоо жана жөнгө салуу башкармалыгынын башкы инспектору Кубан Маатказиев, Кыргызстан профсоюздар уюмунун техникалык инспекция бөлүмүнүн башчысы Тогдурбай Тыныбеков, АЮ курулуш компаниясынын техникалык коопсуздук боюнча инженери Кубат Курманкожоев катышат. Урматтуу угармандар, бул маселе боюнча сиздерде суроо болсо же пикириңиз болсо 31-61-63 телефонуна чалып биз менен талкуу учурунда байланышыңыз. Андемече алгачкы суроо Кубан мырза сизге. Кыргызстанда мына жылына өндүрүштө болгон кырсыктардын саны 500 жетет экен. Андан каза болгонун адамдардын саны 50-60 жетет деген маалыматтар бар. Бирок коомдо иш жүзүндө алардын саны чынында андан көбүрөөк деген дагы пикир бар. Себеби көмүскө иштеген өндүрүш ишканалары дагы жок эмес Кыргызстанда. Чындыгында кырсыктар кайсы тармакта көп болот жана чыныгы саны канча?
Кутмандуу таңыздар менен урматтуу туугандар. Бул өндүрүштүк кырсыкка айта кетсек, биздин мамлекеттик экологиялык техникалык коопсуздук инспекциясында статтануу боюнча 2015 жылы 122 катталган, 2014-жылы 159. Бул өндүрүштүк кырсык териштирүү өкмөттүн 64-нчү токтомуна жобосуна ылайык иштери алып барылат биздин мамлекеттик экологиялык техникалык коопсуздук инспекциясынан. Өндүрүштүк кырсыктар сиздерге белгилүү, бул оор өлүмгө дуушар болгон оор жаракат жана жеңил жаракаттар болуп бөлүнөт.
Кубат мырза, сизге суроо. Жакында сиздердин АЮ курулуш компаниясынында 3 адам кулап кетип, күлгүндө 2 жигит өмүрүнөн айрылбадыбы? Буга эмне себеп болду? Техникалык коопсуздук боюнча инженер катары өзүңүздүн жоопкерчиликти кандай сезип жатасыз?
Саламатсыздарбы, урматтуу угуучулар. Бул боюнча иш чаралар биринчи келишим түшүрдө биздин подрядная организация, индивидуальный предприниматель Мамытованын организациясы иш алып барып аткан. Булар келе атканда жана мачтовый подъемникти полностью эмесин алып караганбыз. Техпаспортундагы освидетельствование өткөндөгүсүн, регистрация болгондогусун толук кандуу эмеден өткөн, текшерүүдөн өткөн, элдери окуусун окуган, билими бар. Бул жерден эми кичине жаңы 3 киши кулап дегенде туура эмес, бул жерден 2 киши кулаган, экөө тең, өзүңүздөргө белгилүү. Ошо экөөнүн бирөөсү жаңы келген жигит экен. Ошо как раз эмеден отуруп жанагы мачтовый подъемниктин сегментин курап аткан кезде салып болттор менен бекитилбей калган да. Алар ошону коюп туруп ылдый түшүшмөк экен. Ылдый түшкөн жерден бул менин алдын ала айтылган, бирок бул боюнча жанагы комиссиянын корутундусу чыга элек, териштирүүлөр болуп атат. Мен ошол жерде свидетелдердин сөзүнөн алып эметкенде ошо болт бура албай гана кей подъемниктин жана автоматикасы алданып калган.
Ошону текшерилбей калганда ким күнөөлүү?
Бул жерде эми ошол жерде иштеп аткан өзүлөр эле. Текшерилген мунун баарысы. Муну пультту гана кей өйдү жакка көтөрүп салышкан да өзүлөрү, работниктер жанагы иштеп аткан балдар. Бул жерде баардык техникалык коопсуздук жактарынан Италиядан өндүрүлүп чыгарылган мачтовый подъемник, мунун 4 степень защитасы бар. Ал жерден анысы жакшынакай эле иштемек, но сегмент тургандыгына байланыштуу. Эгер сегмент жок болуп эметкенде автоматически отключение бермек, өзү өчүп калмак. Бирок сегмент тургандыгына байланыштуу ушу өйдө жакка кнопка басылып калган, өйдө көтөрүлгөндө ошондон чыгып баратып перевес болуп ошо жанагы биздин подъемниктин лифти кулап кетип, ошондон жана
эки бала
ушундай болду. Бул балдардын өзлөрүнүн эмесинен болот.
Дагы бир кичине токтоло кетейин. Бул өндүрүштүк кырсык боюнча биздин мамлекеттик экологиялык техникалык инспекциянын жетекчилиги тарабынан бир буйруктар чыгарылып, азыркы күндө биздин мамлекеттик кызматкер жана иш берүүчүнүн тарабынан бир адам и профсоюздар уюмунан бир адам болуп комиссия түшүрүп, азыр иш улантылып жатат. Жыйынтык менен обязательно милдеттүү түрдө жыйынтык чыгарылат.
Түшүнүктүү. Долдурбай мырза, мына профсоюздар федерациясы расмий түрдө катталган кырсыктан жапа чеккендер менен боюнча иш алып барат эмеспи? Ал эми жалпы өндүрүштөгү кырсыктардын негизги себеби эмне деген ойдосуз?
Эми бизде деген особо опасный производство деп деген бөлүнөт. Ошонун ичине азыр как раз
өзгөчө коркунучтуу.
Өзгөчө коркунучтуу деп бөлүнөт. Ошол жака деген жанакы транспорт кирет, энергетика кирет, горный промышленность и строительство. Ушул основной төрт отраслды тармакта эң эле көп ушундай тиги өндүрүштөгү кырсыктар көп болот.
Себеби эмне?
Себеби деген азыркы биздин статистика боюнча ар бир тармакта, ар бир деген предприятияда эме болуш керек, тиги служба охраны труда деген болуш керек. Биздин статистика боюнча азыр болгону эле 3,5 000 предприятияларда бар ошондой. Мынакей азыркы айда оказывается инженер по технике безопасности служба эмес, а инженер бир эле киши болуп атат.
Бул кызмат болуш керек.
Ал кызмат болуш керек. Ошондо деген булардын иши жакшы жүрсө, биз менен кошо госэкотехинспектор менен кошо жүрсө, ошол деген надзор деп коет. Контроль, көзөмөл. Ошондо кичине эмери азыраак болмок. Дагы бир жак жагы деген бизде деген 2007 жылы постановление правительства чыккан 533-чү. Ошол постановление боюнча анакей баардык эмени көзөмөлдү бизде деген кыскартып салган. Мынакей госэкотехинспекция деп же биздин инспекторлор деген ушул предприятияга барып текшериш үчүн министерство экономикадан деген разрешение алыш керек, предписание алыш керек,
уруксат алыш керек.
Ошол уруксат менен алып алып деген ушул инспектор ошол мекемеге звонит этет.
Алдын ала маалымат берет.
Уведомление письменно же болсо телефон менен айтат, 10 күн ичинде мен келип текшерем деп, 10 күндөн кийин деп. Ошондо деген бир эле күн берилет же 2 күн эмесине карап текшерүү караганда кандай предприятие. Ал 10 күн ичинде бул баягы айткандай өзүнүн уважающий предприятие керек болсо деген даже тиги жабылып ликвидация кылып деген чыгып кетиши мүмкүн. Андай дагы эме бар. А мынакей биздеген азыр көрүп атабыз, көбүнчө деген баягы спецодежда деген жок, средства индивидуальный эмелер
коргонуучу жабдуулар, шаймандар, ошолор
алар жок. Аркы кошуна эмени
курулуштан алып келе калышат,
алып алып деген кийгизип коюп деген
убактылуу кийгизип коюшат.
Текшерүү учурунда деген бүтүн баары деген тазалап бүтүн баарын оңдоп коюшат. Бүттү ошону менен деген.
Демек сиздин сөзүңүздүн жыйынтыгы керкисинде да бар, кемигинде да бар дегендей, жумуш берүүчүдө да бар, жумушта иштеп аткан адамдар.
Эки тараптан тең болуп жатат. Эки тараптан тең болуп. Мисалы ошол эле убакта айта кетсек, мисалы кызматкер дагы өзүнүн эмгек кодексинде жана башка эмгек мыйзамдарында каралган. То есть ал дагы өзүнчө бир жоопкерчиликке ээ болуш керек да.
Милдеттүү
болуш керек. Эгерде коркунуч келтирген жабдууларда болсо, ал коркунучту иште жабдуулар менен иштебей иш берүүчүгө кабарлаш керек. Бул адам өмүрүндө коркунуч алып келип атат деп каршылык.
Кубан мырза, сөздү улап кетсеңиз, мына өндүрүштө кырсыктардын болушуна техникалык коопсуздук эрежелерин сактоого, жумушчулардын коопсуздукту сактоого зарыл жабдуулар, шаймандар менен камсыз кылбоо деген пикир мурда эле калыптанганда, эми аны жоюуга азыр техникадагы, технологиядагы адамдардын аң сезими дагы өтө жогорулап калды. Ушул мындай пикирди жоюуга мезгил келип жетти го. Мына ушул талаптарды аткарбаган учурда иш берүүчүлөр кандай жоопкерчиликке тартылат? Мисалы, быйыл канча ишкана жана жетекчи айып тартты?
Бул өндүрүш үстүндө жанагындай кырсыкка учураганда иш берүүчү тарабынан комиссиянын жыйынтыгы менен ал жерде иштеген комиссиянын мүчөлөрүнөн бирдикте иш берүүчүнү жоопко тартылат. Кимдин канча күнөөсү бар?
Ошо жыл башынан бери мисалы үчүн канча болду?
Эгерде жыл башынан 2015 жылы ала турган болсок 122 өндүрүштү кырсыкка катталса, анын ичинен оор жаракаты бар, өлүмгө дуушар болгону бар жана жеңил жаракат болуп. Канча адам, значит, 122 өндүрүштү кырсыкты териштирүү иштери жасалган болсо, анда жыйынтыгында комиссияда милдеттүү түрдө тийиштүү бригадир болобу, прораб болобу, иш берүүчү болобунун баары жоопко тартылат жасалган иши боюнча.
Рахмат, сөзүңүз оозуңузда, Кулан мырза. Азыр бизде угарман бар экен. Угарман, сизди угуп жатабыз.
Саламатсыздарбы?
Саламатсызбы?
Талай Бишкектен.
Айта бериңиз.
Жогоруда айтылып атпайбы ошол эгерде ден соолугуна коркунуч туулуп атса андай жерге барбаш керек, иштебеш керек деп анан эми чындыгында азыр эң эле жакшы төлөгөн биздин бул тармак ушул курулуш тармагы болуп эсептелинип атат окшойт. Анан эми азыр 18 этаж эми 40 этаж деген үйлөрдү курушат экен, ошонун баары тең эле коопсуздук жагын сактабаса ошонун эмне келип чыгып атат? Анан көзөмөлдүн жоктугу да. Азыр бул киши алдындагы кай жерде иштегенин укпай калдым. 2015 жылдан бери деп, жылдын башынан бери, быйыл деген 2016 жыл. Канча болуп атканын өзүлөрү да билбейт, тагыраакчы.
Рахмат, Талай мырза.
Эч нерсе жок, көзөмөл жок, нөл. Бармак башты, көз кысты баягы эле. Өлүп атат, строительный компаниялар алдап коюп атат. Бир жылдык айлыгын берет экен, булар болсо өмүр бою инвалид, калганын өкмөт төлөп атат. Мына
рахмат, Талай мырза. Кубан мырза,
бул 2015 жылдагы, азыр 2016 жылдык жыйынтык чыга элек. Мен ошон үчүн 2015 жылдын отчетун берип атам, жарым жылдык жыйынтык. Андан сырткары бул жекеле иш берүүчүнүн милдети деп айтып кетсек болот. Эмгек кодексинин 54-статьясында, то есть беренесинде каралган, ишке киргенде курулушчу болобу, ким болобу, кайсы кызматкер болобу иш берүүчүнүн милдетине кирет. Эмгек келишимдерин толтуруу боюнча жанагы бармак басты, көз кысты деген андай жок нерсе. Ар бир иш берүүчүнүн милдети толтурулуп жатат болуш керек, ал милдетине кирет. Эгер толтурулбаса жоопкерчиликке тартылат.
Кубат мырза, сөзү сиз ыласаңыз, мисалы сиздердин компания жумушчуларды керектүү шаймандар менен камсыздайбы? Алдын ала окуудан өткөрөсүздөрбү жумушчуларды?
Албетте, албетте. Биз ар дайым ушу биринчи жанагы опасный кооптуу производственный объектиге жумушчуларды алып аткан кезде өзүбүз биринчи өзүбүздүн эсебибизден учебный центрге, межотраслевой учебный центрге при геологияда бар, ошол жерге алып барып окутабыз. Ар бир профессиянын өз өзүнчө программасы менен окуткандан кийин аны алып келип туруп 10 күн стажировка өткөрөбүз. Стажировка өткөндөн кийин анан жумушка киргизебиз. Стажировка өтүп атканда ага наставниктердин назначение кылабыз. Буларды, насаатчыларды. Булар биздин жумушчуларыбызды ар дайым биз эмеде окуусун өткөргөндөн кийин жумуш рабочийлерибиз бир жылда бир техникалык коопсуздук боюнча экзамендерин тапшырып турушат, протокольно өтүп турат мунун баарысы. Инженерлик техникалык кызматкерлерибиз 3 жылда 1 повторный проверка знаний деп ошол эле учебный центрде.
Угарман айткандай, бармак басты, көз кысты жок.
Жок, бармак басты, көз кысты жок. Буга биз өзүбүз кызыкпыз. Биз мына эмгек коргоо кызматынын управлениясына биз жылына бир жолу, эки жолу өзүбүз кат менен кайрылабыз. Булардын инспекторлору менен полный текшерүүдөн өткөрүп турабыз. Булар уведомление алдыртып, булар бизге текшергиле, текшерилсин деп эметпей эле биз өзүбүз текшертебиз.
Рахмат. Азыр доктор Баймырза, сиз сөздү уласаңыз. Мына мурда өндүрүштө кырсык болгон учурда түздөн түз биринчи иретте жетекчилери жаза тартчу эле. Кийинки кезде жеке ишканаларда иштегендер кырсыкка калса жетекчилери же жооптуу кызматкерлери жоопкерчиликке тартылган мисалдар мисалы үчүн көпчүлүккө маалым эмес. Же баардык эле акча менен чечилип жатабы?
Сиздин сөзүңүздө аябай жакшы эмелер бар. Азыркы ушул учурда эмнегедир мамлекет өзү баякы бир патентный система деген жагы бар да, азыркы особенно ушул стройкада бул патентный система деген эмнеге кирилген? баякы торговля 90 жылда торговлялардын деген учетун алабыз деп ошону ошого киргизген. Андан кийин жана таксисттерге өттү деле. Азыр эмнегедир ушу курулуш жакка өтүп кетип атат. Азыр, например, бир киши патент алат, ошол эле тиги ким менен
курулуш компаниясы
менен. Курулуш компания менен оказание услуг деп коет.
Кызмат көрсөтүү.
Услуг деп коет. Ошого деген договор түзөт, патенти бар аныкы. Ал өзү деген патентин жазылган эмес, что имеет право найма деп. Жумушка албаш керек, ал өзү жалгыз кылыш керек эле. Аны кылбагандан кийин бригада алып келип, ошолор менен чогуу иштешет. Ошол иштеген бригадада иштеген адамдар эч ким менен баягы
келишим түзбөйт.
Келишим түзүлгөн эмес эч ким менен. Эгер ушундай кырсык болуп калса, бизде деген аябай көп случайлар көп баягы талада кылат. Мен буну баягы
тааныбайм дейт.
Тааныбайм, билбейм дейт. Себеп деген анын колу эч жерде да жок. Эч жерге деген
келишим түзүлгөн эмес.
Эч кандай эч жерде жок. Баягы бригадир эле баягы патент менен иштеген киши ошол эле акчасын берген. Ошондо жанакы стройкада айтып атпайбы, азыр айтып кетти. Действительно стройкада амеси жакшы заработный платасы. Жакшы, ошон үчүн ошол жака адамдар көп барат. Ошондо карабайсызбы? Ким тартылат эмеге, айыпка? Жок, эч ким тартылбайт. Баары тең соттун аркасы менен бүтөт. А соттун эмеси деген чечими жылдап жүрөт. Азыр деген мына мен өзүм 5-6
иш боюнча
ошо соттошуп жүрөм мен деген. Морки ак шагыл деген мекемеде морки үй салып аткан бир бала деген жыгылып 4 айдан кийин экинчи группа инвалид болуп калды. Барып ошо МСЭК бизге жиберген. Ушундай деген өндүрүштө болгон учур расследовать этиш керек деп. Биз деген барып деген эметсек аны тааныбайм дейт, такыр тааныбайм деп туруп алды. Болбой отуруп деген биз деген жанакы акт форм менен деп коесу жабырканга. Түздүрүп ошол эмеге деген тиги
укугун коргоп атасыңар.
Укугун коргосок бул тиги акчасын санап келгенде биз деген ал эме тиги мекемеде иштеген ал бизде иштеген эмес, мен деген кандай тиги заработ алганын билбейм деп справка бербей койду о заработной плате. Ошондуктан деген эмгек кодекси менен биз деген 5 минимальный зарплата менен санап берсек ага деген жакпай калды семьяга. Мен деген 40 000 алчумун, а сен деген мен 5 000 санап атасың деп деген мына дагы азыркыга дейин соттошуп жүрөбүз. Ошондой случайлар абдан көп.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын арай көз чырай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн өндүрүштөгү кырсыктарга эмне себеп жана анын жазасын ким тартат деген маселе боюнча талкуу жүргүзүп жатабыз. Азыр сааты Бишкекте 8:51 өттү. Ушул саатка карата кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Кыргыз-түрк мектептери боюнча чечимди Кыргызстан өзү кабыл алат. Расмий Бишкек Анкаранын Себат лицейлерин жабуу боюнча талабына ушундай жооп кайтарды. АКШ-дагы Демократиялык партиянын электрондук каттары хакерлик жолу менен уурдалганы айтылууда. Алматыдагы кыргызстандык мигранттар президентке кайрылышып, Алматы шаарындагы мурдагы консул Гүлнур Нарматованын кызматтан чакыртып алуусуна нааразылыгын билдиришти. Ислам мамлекети экстремисттик тобу Бавариядагы жардырууну анын жоокери жасаганын билдирди. Бишкектеги ботаникалык бак жок тыгынын азайтуу максатында кыскартылат. Бул кабарлардын учкай мазмуну болду. Биз эми талкуубузду уланталы. Урматтуу угармандар, биз бүгүн өндүрүштөгү кырсыктарга эмне себеп жана анын жазасын ким тартат деген маселеге жооп издеп жатабыз. Биздин талкуубузга экология жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын эмгекти коргоо жана жөнгө салуу башкармалыгынын башкы инспектору Кубан Маатказиев, Кыргызстан профсоюздар уюмунун техникалык инспекция бөлүмүнүн башчысы Догдурбай Тыныбеков, АЮ курулуш компаниясынын техникалык коопсуздук боюнча инженери Кубат Корман Кожоевдер катышып жатышат. Анда сөздү уланталы. Кубан мырза, мен баягы күнү Токтогул көчөсүндөгү бир курулуп жаткан үйдүн 8-нчи кабатында эч кандай коргоочу белбоосу жок бир курулушчу бир терезеден экинчи терезеге жармашып өтүп жатканын көрдүм да, мен эле эмес, көчөдөгү көп кишилердин баардыгы ушуну таң калып карап турушту. Себеби ал учуп кетсе түз эле жерге түшмөк. Чет мамлекеттерде курулуш ремонт иштери жүрүп жаткан үйлөр тосулат, көчөдө бараткан адамдардын башына бир нерсе түшүп кетпесин деп жазылыгы 3-4 метрлик тактайчалар орнотулат. Эмне үчүн Кыргызстандагы курулушта ушундай талап коюлбайт? Же мындай талаптар Кыргызстандын мыйзамдарында жокпу?
Мен билсем мындай да, биз эме эко
инспекция.
Жок, тетиги эмеде бир 18 жаш 16 жаш бала учуп кетпеди беле. Баякы ошого карата межведомственный комиссия түзүлгөн правительствонун. Анын ичине деген 15 мекеме кирген, мэриядан да кирген, правительстводон, соцфонддон,
бизден
ошолорду бүтүн барыз деген келип алып деген бир эмен текшерели деп чыксак, предприятиянын текшерели десек деген акасы дагы кире албайт экенбиз. Биз межведомственный комиссия болуп деген ошол жака кире алган жокпуз.
Себеп?
Себеп деген закон бар, жанакы
533.
533 эме менен вообще кире албай койдук.
То есть анын талаптарына ылайык уруксат алып, мен экономикадан уруксат алып, ошонун негизинде гана киригүе деп азыркы мыйзамдар жазылып
калган. Бул ишкерликти колдоо.
Ишкерликти колдоо болуп саналат да. Дагы алдын ала ушундай чараларды өндүрүштө кырсыкты болтуруп кетпеш үчүн азыркы биз экотех инспекция тарабынан биз дайыма мамлекеттик стандарттын аркалыгында чогулуп иштеш аркалыгында иш берүүчүлөрүнө, кызматкерлерди жана адистерди окутуп жатабыз. Бул боюнча алдын ала чара көрүү боюнча.
Жанагындай курулуштарды тозуп койчу талаптар жокпу?
Тозуп койчу мына бул АЮ тараптан өгүн эле кырсык болгондон кийин биздин мамлекет жетекчи тарабынан атайын катуу чечим кабыл алынып, азыр баардык жерде тозуу иштери жүргүзүлүп жатат. Буга чейин дагы Кыргыз Республикасынын мыйзамы СНИП деп коебуз, ошондо так даана жазылган. То есть бул тозуу, курчоо, эмгектөргө эмгектүү коопсуздук милдеттери ошол объекттин ичиндеги иш берүүчүнүн милдетине кирет. Биринчи очередте алардын милдети тозулушу, тозуп турушу зарыл болчу.
Кула мырза, мына жакында газ толтурган камбада чыккан өрт бир нече адамдын өмүрүн алып кетпедиби? Ал жерде техникалык коопсуздук талаптары аткарылбагандыгы, сакталбагандыгы баарыбызга белгилүү. Эми ушундай абалга жеткирген адамдар кандай жазалышты? Адам өмүнү, өлүмүнө алып келген шалаакылык үчүн жаза чарасын катуулатуу керекпи?
Милдеттүү түрдө катуулатылышы керек. Бул кырсык боюнча атайын комиссия уюштурулуп, комиссия тергелсе, бул жөнүндө менде маалымат жок экен.
Доктурбай мырза, сөздү уласаңыз анда.
Ошо комиссиянын ичинде мен дагы мүчө болуп азыр эмнетип атабыз, иш жүргүзүп атабыз. Ошо нарушение кылган балдар, алар дагы качып болуп кетти да, азыр эмеси жок.
Ким
күнөөлүү, ким кандайча келген, эч эме маалымат жок болот такыр. Себеп деген машине берген адам, машиненин хозяин дагы качып болуп кетти. Бир эле территория берген баягы автобазан деген эмелер эле бар. Бөлөк эч ким жок болуп атат. Азыр мынакей дагы эле канча убакыт өттү, эме жүргүзүп атабыз.
Териштирүү
иштери жүргүзүп атабыз, аягы да чыга элек.
Демек мындан кандай жыйынтыкка келебиз?
Эми биз дагы азыр деген ошону эметпей атабыз да. Ким
демек иш берүүчү менен жумушка алынып жаткан адамдын ортосундагы эмгек мамилесин талаптарын күчөтүү зарылбы?
Аякта иш берчү да эме жок. Просто баягы иштечү да жок. Иштечү адамдын өзүнүн деген машинелери баягы эки машина келди, бирок Казакстандан эме газ алып келди деген, бирөөнү перекачка кылып атты деген ошондо жарылып кеткен.
Түшүнүктүү. Анда башка суроого жооп берсеңиз, Доодурбай мырза, бул жеке менчик ишканалар майып болгондорго компенсация катары каражат менен камсыз кылышабы?
Эмгек кодекси боюнча деген кылышы керек. Но мен азыркы айтып өтпөйм, айтып кетпедимби? Трудовой отношение жок жерде болбой калат. Мен деген айтайын, средний номинальный заработный плата менен санаганда эгер киши ошо өндүрүштө иштеп жүрүп качып болсо бир төлөм
бир
жөлөк пул ошонус деген 3,600,000 болуш керек эле. Ошонун тегереги болуш керек эле. А отношение, трудовой отношение жок жерде деген жана 5,000 сомдон санаганда болгон деген 100,000-250,000 сом болуп калып атат. Мынакей айырмасы ошол болот. А биз деген санап беребиз. 15-нчи жылы жана айтпадык, 15-нчи жылы биз деген 100 миллион сомдун эмесин тегерегинде акча пулун санап берипти, ошондон кийин 80% төлөтүп бердик.
Рахмат. Кубат мырза, бурул курулуш компаниялар жумушчуларды жанагы коопсуздукту камсыз кылуучу жабдуулар менен өзлөрү камсыз кылышы керек. Жумушчулар өзлөрү жолсо
жумуш берген адам өзү өз каражатынан камсыз кылып бериши керек. Бул жана 357-90 негизинде эмеде көрсөтүлгөн. Жалгыз гана жабдуулар эмес, специальный жанагы сүт менен мыламоющий средстволор менен ошо камсыз кылып болмой.
Бирок тилекке каршы көп курулуш компанияларында жумушчулар өзлөрүнүн айлыгынын эсебине жабдууларды алат экен, же болбосо жана каскасы жок иштеп жүргөндөр да бар экен. Бул кошумча чыгымдан качуубу?
Бул кошумча чыгымдан качуу алардыкы. Ну мен бирок андайды бөлөк курулушта кандай экенин мен билбейм. Жеке биздин өзүбүздүн аюу курулуш компаниясында өз каражатыбыз менен камсыз кылабыз. Толук.
Демек ушул талкуудан жыйынтыктап айтканда жумуш берүүчү дагы, жумушка барып жаткан адам дагы, өкмөттүк көзөмөл дагы эмгек коопсуздугун камсыз кылуу үчүн чараларды, талаптарды абдан жакшы аткарышыбыз керек экен, өз жашообузга кайдыгер карабашыбыз керек экен деген жыйынтык ой менен бүгүнкү талкуубузду аяктайлы. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чарай талкуусунун өндүрүштөгү кырсыктарга эмне себеп жана анын жазасын ким тартат деген суроого жообуз деген талкуусунда ортоктош болдуңуздар. Кубузга экология жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын башкы инспектору Кубан Матказиев, Кыргызстан профсоюздар уюмунун техникалык инспекция бөлүмүнүн башчысы Догдурбай Тыныбеков, АЮ курулуш компаниясынын техникалык коопсуздук боюнча инженери Кубат Курманкожоевдер катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан эфирден жолугушканча саламатта.